tırnak içinde cevap qaytarmaq daha asan görünür. Belə yazır Fərdi İmzalı dinləyicimiz. Digər istimarçıları isə vaxtımız qalmadı. Təşəkkürümü bildirirəm. Dinlədiyiniz üçün, baxdığınız üçün sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Sağlıq olsa görüşəcəyik.
Mənəmsiz öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə siyasi partiyaların, iqtidarlı müxalifətli Azərbaycandakı siyasi partiyaların maliyyələşməsindən danışacağıq. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Rəyasət Heyətinin üzvü Məhəmməd Talıblı. Məhəmməd bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ
olun. Ədalət Partiyasının sədr müavini Mütəllim Rəmli. Mütəllim bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun ki, gəldiniz bizim verilişə. Sualınız varsa bizə 050-400-744-1017 mobil telefonda SMS göndərə, 436-7742 nömrəli telefona zəng vura, efir @ azadlıq radiosu.az elektron poçtuna məktub yaza bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində gedən canlı söhbətimizə YouTube kanalından baxa bilərsiniz. Verilişə canlı baxa bilməyib qaçıranlar, yəni narahatlığa əsas narahat olmasınlar, verilişimiz efirə gedəndən sonra bizim yenidən verilişimizi, bir saatlıq canlı verilişimizi YouTube kanalında da izləyə bilərlər. Qeyd etdiyim kimi, bugünkü söhbətimiz, bir saatlıq canlı müzakirəmiz Azərbaycanda iqtidarlı müxalifətli siyasi partiyaların necə maliyyələşməsindən, özünü necə saxlamasından ibarətdir. Sualım, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası necə maliyyələşir? Yəni, nə demək olar bu barədə?
Əslində, bütün partiyaların maliyyələşmə mexanizminin baxılması, bu sahədə qanunun qəbul olunması özlüyündə əslində siyasi partiyaların fəaliyyətini tənzimləmək baxımından yaxşı haldır. Amma biz baxanda ki, Azərbaycanda siyasi partiyalar haqqında qanun 1992-ci ildə qəbul olubdu. Cəmi 20 ildən sonra, yəni 2012-ci ildə Azərbaycanda siyasi partiyaların maliyyə təminatı ilə bağlı qanun qəbul olunubdur. Bu deməkdir ki, əslində partiyaların maliyyə təminatı ilə bağlı məsələyə 20 ildən sonra baxılıbdır və əslində bu özlüyündə gecikmiş bir qərardır. O ki, qaldı məsələni daha konkretləşdirək ki, hansı partiyanın maliyyə mənbəyi nədir? Açığı, artıq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında maliyyə məsələlərlə bağlı cəmiyyətdə kifayət qədər məlumatlar verilibdir. Amma biz hamı bilir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası həm mövcud qanunverici çərçivəsində heç bir beynəlxalq maliyyə qurumlarından vəsait almır. Yalnız partiyanın fəaliyyəti, bilirsiniz ki, partiyanın ümumiyyətlə qərargahı da artıq son bir aya qədər də yox idi. Artıq bir aydır ki, artıq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası yeni qərargahı verilməyibdir. Bu yalnız icarəyə götürülübdir partiya tərəfindən. Və biz bu cür ümumiyyətlə maliyyə məsələlərinin həllində yalnız daxili dəstə, partiya funksionerlərinin öz köməkləri, yeni ümumiyyətlə üzvlərin iyanələri və s. Yəni, bu daxili yardımlar hesabına bu fəaliyyət yürüdürük. Hesab edirəm ki, bu baxımdan bizim partiyanın fəaliyyətini, ümumiyyətlə, maliyyə təminatını, şəffaf maliyyə təminatını göstərmək üçün bizim partiyanın saytına da müraciət edəmək olar. Orada ziyarət edib, ümumiyyətlə, partiyanın maliyyə vəziyyəti ilə də bağlıdır. Məlumat əldə etmək olar. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda dövlət büdcəsindən vəsait alan, mən sizə deyim ki, 11 siyasi partiya vardı ki, mən bura gəlməmişdən qabaq onların bəzilərinin
hansı ki parlamentdə təmsil olunurlar.
Fəaliyyətlə tanış oldum. Fəaliyyətlə və onların fəaliyyətini əks etdirir. Ümumiyyətlə maliyyə belə hesabatını dərc etməsi ilə bağlı baxdım ki, bunların ümumiyyətlə aldıqları vəsait, dövlət büdcəsini aldıqları vəsait nə yerdədir? Məlum oldu ki, bu partiyaların bir neçə hətta belə saytları yoxdur. Hansı partiyaların ki saytları var, onların ümumiyyətlə maliyyə hesabatı, proqram hesabatı bir tərəfə, ümumiyyətlə maliyyə hesabatının yerləşdirilməsində çox demək olar yoxdur və çox ciddi problemlər və qüsurlar var. Bu onu göstərir ki, əslində ölkədə siyasi partiyalar arasındakı maliyyələşmə mexanizmi özü hansısa bir ciddi siyasi mülahizələrlə formalaşır. O partiyaların cəmiyyətdə siyasi aktivlik, istimarəyidə onun gücü və seçkilərdə əldə etdiyi uğurlarla bağlı deyil.
Belə deyək, yəni hesab edirsinizmi ki, bax, partiyanın üzvlərinin verdiyi pulla saxlamaq olar, fəaliyyət göstərə bilər partiya?
Hər bir halda mümkündür. Ona görə
nə qədər üzvü var Xaçəbəs partiyası?
Təbii ki, bu belə deyək də minlər və on minləri sadalayıb o demək deyil ki, ümumiyyətlə partiya üzvlərinin hamısı bir iyanə kampaniyasına qoşulur.
Demək istəyirəm ki, yəni üzvlüyü haqqı verirlərmi, onun nə qədər üzvlüyü haqqı verir?
Təbii ki, bu misal üçün bəzi regionlar vardır ki, misal o regionlarda olan vətəndaşların bilir ki, partiya funksionerləri də xüsusilə müxalifət siyasi mənsubiyyətin daşıyıcıları da böyük geniş mali imkanlarına malik deyillər. Amma hər bir halda bəzi rayonlar ümumiyyətlə vardır ki, bu kampaniya çox cüzi və simvolik formada belə qatılıbdır. Amma deyək ki, bəzi regionlar vardır, ümumiyyətlə hətta Bakıda fəaliyyət göstərən digər insanlar vardır ki, onların maliyyə imkanları əsas verir ki, hətta funksionerlər də bu prosesi yürüdülməsi üçün özlərinin bu və ya başqa şəkildə şəxsi imkanlarını istifadə etsinlər.
Bir məsələn dedim, bax, partiyanın mərkəzi qərargahında adətən müəyyən çalışanlar var, belə deyək, o ştatda olan əməkdaşlar olur. Onlara maaş vermək var filan. Sizdə varmı, partiyada varmı?
Deməli, bizim partiyada bəzi funksionerlər də vardır ki, onların fəaliyyəti bilavasitə, belə deyək də, işgüzar partiya həyatına birbaşa bağlıdır və onlar belə deyək ki, sanki səhər işə gələndə iş yeri hesab edirlər partiyanı. Ya bunlar üçün ümumiyyətlə əmək haqqı nəzərdə tutulmur. Bunlar lakin özlərinin şəxsi imkanları hesabına və şəxsi mənbələri hesabına bu partiyada fəaliyyəti həyata keçirirlər, lakin əmək haqqı almırlar. Amma ümumilikdə təbii ki, partiyanın qərargahı, partiyada müəyyən xərclər, texniki təşkilatı xərclər vardır ki, bunlar bilavasitə partiyanın, belə deyək də, qarşılıqlı yardımlaşma hesabına, daxili imkanlar hesabına həyata keçirilir və mən sizə deyim ki, o da böyük bir məbləğlə də ölçülmür. Ona görə də partiyanın əslində bu istiqamətdə fəaliyyəti, belə deyək də, nə qədər çətin olsa da bir o qədər də şəffafdır.
Çox sağ olun. İmtəhəl Bey, siz nə deyə bilərsiniz? Ədalət Partiyasının maliyyələşmə, siz parlamentdə təmsil olunan partiyasınız. Təbii ki, onu deyəcəksiniz. Ümumiyyətlə, budurmu, yoxsa başqa partiya üzvlərinin də üzvlük haqqı filan, haradan maliyyələşir daha çox?
Məsələ bundadır ki, siyasi partiyaların maliyyələşməsi bu ilin əvvəlindən başlayıb, yanvar ayından. Bu vaxta qədər isə siyasi qurumlar öz üzvlərinin üzvlük haqları və onlara verilən iyanələr hesabına maliyyələşirdi. Maliyyələşmə deyəndə bu nağd pul kimi başa düşülür. Təbii ki, iyanələr və üzvlük haqqı. Bundan başqa da siyasi partiyaların maliyyələşmə mexanizmləri var. Bu da nədən ibarətdir? Ən böyük, mən hesab edirəm ki, Ədalət Partiyası bundan bəhrələnib. Siyasi partiyalar fəal olduğu dövrdə üzvlərin könüllü olaraq heç bir əmək haqqı ummadan bu kampaniyada iştirakı ilə bağlıdır. Və siyasi partiyaların, xüsusilə müxalifət düşərgəsini təmsil olunan siyasi partiyaların ən böyük maliyyələşməsi bundan bağlıdır. Biz bu il keçirilən prezident seçkilərində də demək olar ki, bu vasitədən istifadə elədik və partiyamızın üzvləri həm imza toplama kampaniyasında, həm də təbliğat kampaniyasında demək olar ki, heç bir əmək haqqı almadan tamamilə havayı olaraq işlədilər. Bunun özü siyasi partiyanın maliyyələşməsinə daxildir.
Amma buna qədər...
Amma buna qədər, belə deyək də, bayaq siz də sual verdiniz. Yəni, bu maliyyələşmə ilə siyasi partiya fəaliyyət göstərə bilirmi? Hər bir partiyanın fəaliyyəti göz önündə. Əgər maliyyə daha çoxdursa partiyanın fəaliyyəti də daha genişdir. Təbii ki, bu fəaliyyət göstərmək istəyən siyasi partiyalara ünvanlanan bir fikirdir. Əgər maliyyə durumumuz aşağıdırsa, təbii ki, fəaliyyətimizdə müəyyən ləngimələr olur. Maliyyələşmə dövlət tərəfindən maliyyələşmə olana qədər Ədalət Partiyası demək olar ki, yalnız üzvlüyü haqqı və yanələr hesabına fəaliyyət göstərir.
Üzvlüyü haqqı nə qədərdir?
Bizdə üzvlüyü haqqı hər partiya üzvü üçün minimum 20 qəpik nəzərdə tutulub. 20 qəpik nəzərdə tutulub, amma kim istəsə artıq verə bilər. Mən deyim ki, Ədalət Partiyasının 20 minə yaxın üzvü var, amma bu da hələ ona əsas vermir ki, deyək ki, Ədalət Partiyasının üzvlərinin hamısı üzvlüyü haqqı verir. Yox, bu 20 qəpiyi verməyənlər də var və bu da başa düşüləndir. Birinci, burada bu mexanizmi qurmaq özü çoxlu miqdarda vəsait tələb eləyir ki, bu üzvlüyü haqqını bir mexanizmini yaradasan və bu işlək bir hala gətirəsən. Bunun üçün vəsait qoymaq lazımdır ki, üzvlüyü haqqı sonradan yığırsın. Yəni, bu vəsaitin özündə Ədalət Partiyası bir çorluq çəkirdi və bunu qura bilmirdi. İkinci bir tərəfdən, Azərbaycanda yegan olaraq üzvlüyü haqqı yığan partiya yenə Azərbaycan partiyası. Çünki artıq işçilər işləyəndə onların əmək haqqından avtomatik olaraq neçə faiz isə yenə Azərbaycan partiyasının hesabına tutulur.
Həm də onların 600 mindən çox üzvü olduqları deyilir.
Bu başqa məsələdir. Söhbət onlardan tutulan üzvlüyü haqqından gedir. Bizdə belə deyək, partiya maliyyələşənə qədər demək olar ki, Ədalət Partiyasının o qədər də böyük maliyyə xərcləri olmuyor.
Belə deyək, parlamentdə təmsil olan bir partiya kimi büdcədən nə qədər maliyyə alır Ədalət Partiyası?
Ədalət Partiyası ildə təxminən 106 min nəzərdə tutulub ki, bir deputatla təmsil olunan partiyalar 106 min manat təxminən büdcədən vəsait alırlar. Bu vəsait də siyasi partiyaların hesabına rüplük olaraq keçirilir. Bu da təxminən 26 min manata yaxın vəsait təşkil edir.
Sonra onun hesabatı istənilir də, yəqin ki.
Yoxsa bu artıq siyasi partiyalar haqqında qanun edilən dəyişikliyə görə təkcə dövlət büdcəsindən maliyyələşən partiyaların yox son bir ildə. Artıq Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeydiyyatdan keçmiş bütün partiyaların maliyyə fəaliyyəti haqqında hesabat istənilir.
Yox, sadəcə deyirəm ki, bu 106 minin hesabı istənilir.
Yox, tək bura aid deyil. Həm də partiyalara iyanələr və üzvlüyü haqlarının da hesabatı istənilir. Burada aidiyyət yoxlaması olmalıdır. Bu yoxlamalar təqdim olmalıdır və partiyanın da maliyyə vəsaiti ilə bağlı, xərcləməsi ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində məlumat dərc etdirilməlidir. Və artıq mən deyim ki, bu ilin aprel ayından artıq bir çox siyasi partiyalar bu məlumatı dərc elətdiriblər. O cümlədən Ədalət Partiyası da öz maliyyə fəaliyyəti ilə bağlı məlumat dərc etdirib.
Hətta o məlumat üzr istəyirəm. Həm məlumat hətta auditorun rəyi ilə bir yerdə təqdim olunur. Yəni, auditorun rəyi olmadı, o hesabatın təqdim olunması əslində maliyyə fəaliyyətinə bir o qədər də ehtibarlı mənbə olaraq istinad olmamasını göstərir. O baxımdan yəni, auditor rəyi ilə birlikdə mətbuatda dərc etməlidir. Yəni, şərtlərdən biri odur. Yaxud da ki, belə deyil, partiyanın öz saytında yerləşdirilə bilər.
Məhməd bəy, belə bir şey var ilə hər kinizə. Adətən deyirlər ki, filan partiya, belə deyək, Cangüldən saxlayır, filan partiyanın sədri, maşınları var filan. Nələr var sizin partiya sədrinin?
Əslində bu biraz məncə partiya fəaliyyətinə və partiya çərçivəsinə sığan sual deyil daha çox. Bu daha çox fərdlərin özünə
münasibətdir.
Ona görə ki, çünki partiya sədri, partiya sədrinin mühafizəçisi, partiya sədrinə aid olan belə idarə etmə strukturuna aid olan şəxslərin ümumiyyətlə belə deyək ki, gəliri ayrı bir mövzudur, amma bir avasitə partiya rəhbərliyinin
danışılanda bu məsələ çox qabaqdır.
Mühafizə xidməti və s. bu məsələlər, amma biz o ki qaldı məsələni yenə biz fərdləşdirib yenə partiya rəhbərliyini o cümlədə AXCP sədri xüsusilə bilirəm ki, burada aksent ona Əli Kərimliyə eyham olunur. Onu da nəzərə alaq ki, yəni orada təxminən 2 ya 3 mühafizəçisindən söhbət gedir. Çox maraqlıdır ki, bu 2-3 mühafizəçinin hər biri siyasi mənsubiyyətinə görə cəhbəçidir. Ona görə də o cəhbəçilərin də o cür hər hansı bir dəstəyi xidmət hesabında da əmək haqqı almır. Ona görə də bunu belə deyək də, hər bir partiya funksioneri, hər bir partiya üzvü hansı fədakarlığı göstərirsə, onun da partiya belə verə biləcəyi katkı elə bu qədərdir. Mənə də gəlir ki, burada bizdə burada səsləndi ki, partiyaların fəaliyyəti ilə bağlı, maliyyə təminatı ilə bağlı. Mən bura gəlməmişdən qabaq həmin o siyahıya bir də göz gəzdirdim ki, hansı partiyalar ümumiyyətlə dövlət büdcəsinə qədər vəsait alıbdır. Təxminən deməli 8 partiya ortalama olaraq 106 min manat vəsait alır.
Bir deputatın təmsil olunur.
Bəli, amma deyək ki, Ana Vətən Partiyası 121 min manat alır. Vətəndaş Həmrəli Partiyası 136 min manat. Və Yeni Azərbaycan Partiyası 1 milyon 145 min manat vəsait alır. Ümumilikdə biz bilirik ki, 2 milyon manat 2013-cü ildə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılıbdır. Və nəzər alanda ki, bu partiyaların, belə deyək də, artıq hamımız ictimai siyasi fəallar və ictimai rəydən məlumatlı insanlar olaraq bilirik ki, bizim mən şəxsən Sosial Rifah Partiyasının sədrinin kim olduğunu tanımıram. Bəlkə siz tanıyırsınız, mənə kömək eləyə bilərsiniz. Vətəndaş Birliyi Partiyasının sədri kimdir, mən bilmirəm. Məsəl üçün, bunlar büdcədən 106 min manat vəsait alıblar. İndi burada deyə bilərik ki, yalnız Yeni Azərbaycan Partiyası, Vətəndaş Həmrəli və Ümid Partiyasında bir o qədər də partiya fəaliyyəti və funksionallıq hiss olunur istimarəyə təsir baxımından, hansı formada. Amma biz bilirik ki, bu bir digər partiyalar vardır ki, bunların hamısı yalnız partiya sədrinin adı ilə asosiasiya olunan partiyalardır.
O partiyalardan biri Xan Hüseyin Kazımlıdır, bir də Tahir Acıyev.
Yəni bu partiyaların misal üçün belə deyək ki, fəaliyyət bunlar ayrılan vəsait, ötən il bunlara 2 milyon manat vəsait ayrılıbdır bu partiyalara. Amma bu partiyalara ayrılan bu 2 milyon vəsait deməli həmin partiyalar, həmin partiyanın təmsilçiləri parlamentdə təmsil olandan sonra şamil olunub. Əslində bu belə deyək də, biz əslində qanunvericiliyin kriteriyaları müəyyənləşdirib sonra partiyaları maliyyələşdirmə mexanizmindən qabaq biz artıq həmin hansı partiyalara maliyyə verməklə bağlı həmin o siyahını müəyyənləşdirib sonradan kriteriyaları müəyyənləşdiriblər. Yəni bu qanunvericinin texnologiyası baxımından çox böyük bir qəbahətli bir məsələdir. Eyni zamanda burada misal üçün mən sizə deyim ki 2 milyon üzərində də çox ciddi bir sərt nəzarət mexanizmləri, maliyyə nəzarət mexanizmləri tətbiq olunubdur. Amma mən sizə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda deyək ki, Səadət Şadlıq Sarayının, məsəl üçün, təmir tikinti xərcləri üçün davamlı olaraq 5-6 ildir ki, hər il 2 və 2.2 milyon manat həcmində vəsait ayrılır. Yaxud da ki, mən sizə deyə bilərəm ki, dövlət büdcəsinin 2012-ci ildə 250 milyon manat həcmində investisiya proqramları altında vəsait ayrılıbdır. Amma onunla proqram təsnifatı yoxdur. Yəni, demək istəyirəm ki, əgər bu doğrudan da ictimai dövlət büdcəsi, ictimai vəsait olaraq bunlar üzərində ya nəzarət mexanizmləri sərt olmalıdır, yaxud da ki, bunun təyinatına uyğun olaraq bunların vətəndaş cəmiyyəti institutlarının əsas tərkib hissəsi olan siyasi partiyalara yönəldiləndə bunun sərt nəzarət mexanizmi tətbiq olunması ondan xəbər verir ki, əslində bu qanunvericiliyin fəlsəfəsi tamamilə yerində deyil. Ona görə ki, bu qanunda göstərilir ki, o partiyalara maliyyə yardımı göstərilə bilər ki, onlar bu və ya başqa şəkildə parlament seçkilində iştirak edir, parlamentdə təmsil olunur və s. Amma əslində bu qanunun fəlsəfəsi olmalıdır ki, rəqabətə davamlı daha zəif partiyaların, o cümlədən parlamentə təmsil olunmayan partiyaların partiyaların da fəaliyyəti üçün müəyyən təminatlar olmalıydı. Amma biz baxanda biz görürük ki, əslində bu cür 11 nəfərlik 11 siyasi partiya ilə bağlı qəbul olmuş qərar, qanun daha çox siyasi mülahizələrlə formalaşmır. Yəni partiyaların cəmiyyətə təsir gücü ilə müəyyənləşmir.
Mütəlmək, siz bəxşi sual istəyirəm, cavab verəsiniz.
Siz çox aktual bir məsələyə toxundunuz.
Adətən, yəni biraz Məhəmməd bəy qeyd elədi ki, bu birbaşa partiyanın sədrinə, Əli Kərimliyə yönəlir. Sadəcə yox, ən çox cəmiyyətdə partiyalardan danışılanda adətən deyirlər ki, filan kəsin maşınları var, canlıqlənləri var. Yəni bu daha çox cəmaatı maraqlandırır, daha çox bu söhbətin mövzusu olur. Siz nə deyə bilərsiniz?
Məsələ bundadır ki, həqiqətən bu çox ciddi məsələdir. Məsələyə belə deyək, məntiqi olaraq yanaşsaq, hələ faktları bir tərəfə qoysaq, belə görür ki, bir çox siyasi partiyalar faktiki olarak maliyyə gəlirlərini gizlədirlər və bunu qeyri-rəsmi olaraq həyata keçirirlər. Yəni, əgər siyasi partiyə üzvlük haqqı topluyorsa və yanələr topluyorsa, bunun nə qədərini bu öz büdcəsində oturdur və sonradan bu büdcə vasitəsilə onu xərcləyir. Əgər siyasi partiyalara nəzər salsaq, hətta belə can güdənlər saxlayan siyasi partiyə, işçilər saxlayan dövlət büdcəsindən təbii ki, maliyyələşməyən partiyalar, görək ki, bunlar yoxdur. Bunlar hamısı belə də qeyri-rəsmi şəkildə xərclənir. Amma bunun özü də düzgün deyil. Yəni, siyasi partiyə uyğun şəxsdir və bunun banklarda bank hesabı var, hesablaşma hesabı var. Bütün vəsaitlər ora cəmləşməlidir və sonra xərclənməlidir. Mən, məsələn, Azərbaycanda yaşayan bir insan kimi, uzun müddətli siyasi proseslərin içində olan bir şəxs kimi inana bilmərəm ki, kimsə könüllü olaraq kimsə can güdənin vəzifəsində işləsin. Bu mümkün deyil. Bu ona görə mümkün deyil ki, birinci can güdənlər bizdən fərqli olaraq bütün gün idman zallarında olmalıdırlar və onlar bunun üçün havaya idman zallının qapısı açıq deyil heç kimi və bunun üçün iri məbləğlər ödənilməlidir. İkinci bir tərəfdən bu insanların belə deyək ki, ailələri var. Təbii ki, bunlar ailə məsrəfləri var. Bu bütün günü gecə gündüz kiminsə yanında dayanmaqla ailə məsrəflərini qarşılaya bilməzlər. Ona görə bu məsələyə hesab edirəm ki, ötəri baxmaq da düzgündür. Digər tərəfdə, mən bayaq qeyd elədim ki, siyasi partiyanın maliyyə imkanı onun daha çox fəaliyyət göstərməsinə səbəb olur. Məsələn, Azərbaycanda elə partiyalar var ki, can güdəninə verdiyi pulu hesablasan Ədalət Partiyasının illik xərcinə, hətta dövlət büdcəsindən ayrılan belə illik xərcinə bərabər olur. Yəni, o maşınlara və benzinə və can güdənlər aparatda olan işçilərin xərclərini hesablasam böyük bir məbləğ alınır. Sadəcə olaraq bu qeyri-rəsmi formada olur.
Sizcə bu partiyaların səmimi olmamasına səbəb nədir? Qanundakı boşluqdur? Yoxsa belə deyək, hər şeyi açıb desəm problem yaranar? Nədir? Problem
burada nədir? İki məsələ var. Birinci, siyasi partiyalar onlara iyanə verən şəxsləri gizlətmək məcburiyyətindədir. Bu bir. Əgər bu doğrudan da həmin şəxs iş adamıdırsa, Azərbaycan cəmiyyətində indiki dönəmdə hər hansı bir iş adamının açıq-açığına siyasi partiyaların maliyyələşdirməsi və yardım eləməsi mümkün deyil. Bu, onun işini itirməsi ilə nəticələnə bilər.
Bu, təbii ki, yəqin ki, müxalifət partiyalarından gedirişi yardım eləyir.
Şübhəsiz. İkinci bir tərəfdən, görsənir, bundan da şübhələnməyə kifayət qədər əsas var ki, Azərbaycanda hansısa siyasi partiyaları kənar qüvvələr maliyyələşdirir. Və əgər belə bir maliyyələşmə varsa, bu rəsmi bank hesabı vasitəsilə ola bilməz. Bu qeyri-rəsmi olur və bu qeyri-rəsmi gələn maliyyə də qeyri-rəsmi olaraq xərclənməlidir. Və ikinci tərəfdən, əgər siyasi partiya doğrudan da üzvlük haqqı yığırsa, bunu gizlətmək üçün heç bir əsas yoxdur. Bu üzvlük haqqı bank hesabına köçürülə bilər. Və üstəlik də mən bayaq qeyd elədiyim kimi artıq yeni qəbul olmuş siyasi partiyalar haqqında qanuna görə dövlət tərəfindən maliyyələşən və maliyyələşməyən hər bir partiya maliyyə hesabatı verməlidir. Özdə audit yoxlamasından keçməklə. Onda belə çıxacaq ki, dövlət tərəfindən maliyyələşən partiyalarda büdcəsində hansısa vəsait gəlib gedir, bunun pulu var. Digərləri isə hesabında sıfır manatı olur və bunlarda da heç bir şey yoxdur.
Bu, telefon xəttində Azərbaycan Respublikaçılar Partiyasının sədri Kamil Seydov olmalıdır. Kamil müəllim, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir.
Kamil müəllim, siz hansı tərəfdəsiniz? Hakimiyyət yönlüsünüz yoxsa müxalifət partiyası?
Azad Respublikaçılar Partiyası iktidə yönlü siyasi partiyalar qrupuna olan siyasi partiya kimi fəaliyyət göstərir. Aha. Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyası başda olmaqla Ana Vətən Partiyası, Sosial Rifah Partiyasıdır, Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası, Azad Respublikaçılar və Mübarizlər Partiyası.
Kamil müəllim, yəqin söhbətə qulaq asdınız. Biz əsasən Azərbaycanda müxalifətlik iqtidarlı siyasi partiyaların maliyyələşməsindən danışırıq. Sizin partiyanın maliyyə mənbəyi, pulunuz hardan gəlir, necə xərc, hardan, yəni, bax, biraz bunu aydınlıq gətirərdiniz.
Əslində, məsələ bir partiyanın maliyyələşməsi kontekstindən yox, ümumiyyətlə, mövzudan da hiss etdim, çünki mən biraz gec qoşuldum. Oradakı siyasiləri də mən siyasət nümayəndələrini də salamlayıram. İndi təxminən bilmədim, kimlər iştirak edir orada.
Məhəmməd bəy Talıblıdır, bir də Mütəllim Rəhimlidir.
Aydın, salamlayıram hər ikisini. Deməli, bu dövlət tərəfindən siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsi əsas məsələ kimi, yəni keçən ildən başlayaraq artıq olundu. Söhbət ondan gedir ki, bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, hansı ki, rəsmi dövlət qeydiyyətindən keçən, yəni Ədliyyə Nazirliyinin dövlət qeydiyyətindən keçmiş siyasi partiyaların maliyyələşməsi alqışlanır. Lakin məsələyə yanaşma başqa cür. oldu ve biz defalarla bu mövzuda da öz təkliflərimizi de verdik. Hatta parlamentte bu mesele müzakirə olunmamışdan qabaq da biz təklif səsləndirdik ki, bugün parlamentte təmsil olunan siyasi partiyalar heç de siyasi faaliyetiyle məşğul olur. Həmin o siyasi mənsubiyyətinə görə parlament üzvü olmadığı üçün digər siyasi partiyaları hansı ki parlamentdə təmsil olunmayan...
Kamil əlim, çox üzr istəyirəm. Biraz söhbətimizin yönün dəyişdi. Sadəcə, yəni konkret olaraq Azad Respublikaçılar Partiyasının nə qədər üzvü var?
9300 nəfər üzvümüz var. Bizim maliyyəmiz gün orada yoldaşlar da qeyd edilər. Gün siyasi fəaliyyət bilavasitə maliyyə ilə bağlıdır. Bugün parlamentdə təmsil olan siyasi partiyaların hər birinin bir nəfər fərdi üzv olaraq fərz şəklində hansısa bir dairədən parlamentə deputat seçilib və həmin o partiya təmsilçilərinə bugün 106 min, 108 min, 121 min yoldaşlar qeyd edilir. Yəni maliyyə alır. İndi sual olunur. Əgər Ana Vətən Partiyasının iki deputatı var idisə və bugün ikinci bir deputat oradan istifa veribsə, o deməkdir ki, yəni Ana Vətən Partiyasının belə deyək ki, siyasi fəaliyyəti riska üzrə haradasa zəiflədi və yaxud hansısa oradan istifa verən deputat, hansısa bugün qeydiyyatdan keçən və parlamentdə təmsil olunmayan partiya üzrə keçirsə, deməli bu maliyyə buna ayrılmalıdır. Bu məntiqsiz bir yanaşmadır.
Kamil müəllim. Kamil müəllim, qərargahınız var?
Bəli, bizim qərargah Mətbuat Prospekti 62-də yerləşir.
Yəni icarəyə götürmüsünüz yoxsa özünüzündür?
Biz icarəyə götürmüsünüz. 10 ildir partiyanın qərargahı var, amma çox təəssüflər olsun ki, Əmlak Komitəsinin süründürülməsi nəticəsində biz sənədlərimizi ala bilmirik.
İndi bu başqa bir söhbətin mövzusudur,
amma
belə bir şey soruşum. O yəqin ki icarə haqqı ödəyirsiniz. Sonra sizin qərargahda yəqin ki ştatda olan əməkdaşlar.
Bəli.
Bax o vəsait hardan ödənilir, necə ödənilir? Yəni biraz istəyirdim şəffaflıq baxımından aydınlıq gətirə bilərsinizmi? Məsəl üçün bax o qərargahda əyləşən, ştatda olan əməkdaşlara hardan vəsait necə ödənilir, hardan ödənilir? Bəlkə
ilbəl demək olar ki, bunlara ayrılan maliyyə biz tərəfdən, partiya tərəfdən demək olar ki, azalan xətt üzrə gedir. Çünki demək olar ki, hardasa belə deyək ki, müəyyən o maliyyə ödəyən siyasi partiya üzvlərimizin tutaq ki, belə deyək ki, imkansızlığı, bugün heç bir siyasi partiya hansı ki, belə deyək, parlamentdə təmsil olunmursa, heç biri deyə bilməz ki, hardansa bu və digər formada imkanlı bir siyasi fəaliyyətlə məşğuldur. Ona görə də həmişə müəyyən bu söhbətlər səslənir ki, siyasi partiyalar bəs nə ilə fəaliyyət göstərir? Qoy bunun müəyyən aidiyyəti yoldaşlar cavab versin.
İndi siz partiya sədrisiniz də, biz sizdən soruşuruq ki, məsəl üçün qərargahda oturan sizin işçilərə pul verirsiniz mi ay?
Bugün məsələn qərargahda oturan işçi yarım ştatdadır və həm də başqa texnikumda müəllim işləyir. Bir digəri tutaq ki, bir iki saat işdə olur, bir başqa işlə məşğuldur. Bugün siyasi partiyaların maliyyələşməsi çox bərbad vəziyyətdədir. Yəni istər fərqi yoxdur, iqtidar yönümlü olsun, istər müxalifəti təmsil edən siyasi partiya olsun. Söhbət ondan gedir ki, bugün partiyalara maliyyəsinin ayrılması özü bugün hansı absurd bir belə deyək ki, səs verməklə keçirdi.
Kamil müəllim,
niyə?
Bir qədər əvvəl...
Çünki Azad Respublikaçılar Partiyası əgər proporsional seçki sistemi ilə belə deyək məğlub olsaydı və yaxud digər qalib gəlsəydi, bu hardasa məntiq var idi. Bu partiyanın maliyyələşdirilməməsinə.
Kamil müəllim, bir qədər əvvəl eşitdiniz. Mən həm Məhəmməd bəydən soruşdum, həm belə deyək Mütəllim bəydən soruşdum ki, partiyanızın belə deyək avtomobili, sədrin avtomobili, cangüdəni filan. Sizdə də bunlardan var mı hansısa biri?
Yox, bizdə cangüdənimiz yoxdur. Biz elə bir yəni geniş imkanlara malik deyildik. Amma buna baxmayaraq öz imkanlarımız daxilində, hansı ki ianə formasında, rayon təşkilatlarımızın belə deyək ki, hansısa yığılan çox kiçik bir miqdarda belə deyək ki, maliyyə. Əsas məqsəd orada siyasi partiyanın heç olmasa siyasi fəaliyyətinin belə deyək də normadan aşağı da olsa fəaliyyətini saxlamaqdır. Biz o vaxtda təklif elədik ki, hər bir halda ki, belə deyək, parlamentdə təmsil olmayan siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsindən heç olmasa onların müəyyən layihələrinin maliyyələşdirilməsinə heç olmasa orada azca bir punkt kimi ayrılsın ki, bugün belə deyək ki, parlamentdə təmsil olunmur, amma orada bir 2 milyon pul ayrılmışsa, bir 500 min də, 1 milyon da ayrılsın, digər siyasi partiyaların onların verdiyi layihələrinin əsasında heç olmasa maliyyələşdirsin ki, onlara bir az da olsa kömək olsun.
Kamil müəllim, xəttə gözləyin.
Buyurun.
İndi söhbətimiz davam edir. Biz bu belə deyək, verilişdə iştirak etməyən partiyalardan da müəyyən bu məsələyə münasibətlər öyrənmişik. Müsavat başqanı İsa Qəmbərin bu məsələyə bir münasibətini öyrənmişik. Qısa bir fikri var. Mən istəyirdim onu dinləyək elə buradakı qonaqlarımız, həm də Kamil bəy, siz də bu məsələyə münasibət bildirəsiniz.
Müsavat partiyasında elə mali imkanlar yoxdur ki, rəsmən maaş müəyyənləşdirib öz seçilmiş vəzifəli şəxslərinə maaş ödəyə bilsin. Ona görə də çox məhdud imkanlarla keçinməli oluram.
Həyatınızı necə təmin edirsiniz?
Dostların sayəsində, bizim qiymətimizi, qədrimizi bilən dostlarımızın sayəsində. Mənzilim var, bu mənzil mənə atamdan qalıbdır. 82-ci ildən o mənzildə yaşayıram. Başqa mülkiyyətim yoxdur. Bank hesabında heç bir zaman olmamışdı, amma 2 il öncə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycanda parlament seçkilərində mənim hüquqlarım tapdandığı üçün hakimiyyəti məhkəmə hökmü ilə cəzalandırıb təxminən 7000 euroluq 7500 euroluq kompensasiya cəzası vermişdi və həmin hesabı mənə, həmin paranı mənə köçürmək üçün bank hesabı istəmişdilər. O zaman bir bank hesabı açmışdım. O pul dura gəldi və gələn kimi də təxminən borçlara, xərclərə getdi.
Xüsusi reportajlar. Müsavat başqanı İsa Qəmbərin dedikləridir. Biz bir partiyanın da mövqeyini öyrənmişik. Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev də bu bizim suallara cavab verib. O da haradan maliyyələşdirdiyindən, necə maliyyələşdirdiyindən danışıb. Mən istəyirdim onu da dinləyək, sonra məsələlərə bir sizin də yanaşmanız olar.
Bir dənə kreditdə maşınım var. Bankov papir hər ay 650 manat həmin maşınım. Bir dənə bu telefonum var. Bankdan kreditdə götürüm. 5 otaqlı evim var. O vaxt Ermənistandan ermənilər bizi deportasiya edəndə oradakı evimizi burayla dəyişdirmişəm. Yəni mənim mülküm bundan ibarətdir. İstənilən orqan Çerusundan tutmuş, Rusiya kəşfiyyatına qədər tutmuş. Azərbaycan hakimiyyəti kəşfiyyatına qədər istənilən vaxt yox.
Bu qədər məsəl krediti hardan gəlir?
Uşaqlarım evlatlarım işləyir. Məsələn, biri ayda 700 manat alır, birinin aldığı maaşı 630 manatdır. Yoldaşı müəllimə də işləyir. Və belə özüm də dostlarım olur düşəndə mənə köməklə edirlər. Rayonda qardaşım işləyir, təsərrüfatla məşğuldur, oradan düşəndə kömək edirlər. Yəni belə bir çətin vəziyyətdə yaşayır.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar. Məhəmməd bəy, iki partiya sədrinin fikirləri səsləndi. Sadəcə istəyərdim qısaca, yəni nə deyə bilərsiniz? Nə qədər səmimidir, nə qədər sizi inandınız ki, doğrudan da belədir?
Təbii ki, indi burada qeyd olundu, axırıncı namizəd seçkilərdə bilirik ki, o necə namizəd olubdur. O namizədin dedikləri tamamilə nəinki inandırıcı deyil, ümumiyyətlə ironik təsiri bağışladı ki, yəni partiya sədri kreditə telefon gəzdirirdi və s. filan. O partiya sədri ki, heç özüdən başqa partiyada kimlər var, o da sual altındadır. Amma maraqlıdır ki, buradan çıxan nəticələr var. Yəni, belə bir partiya sədrinin hətta Sosial Demokrat Partiyasını da ora qeyd eləmək olar. Sosial 20 Azadlıq Prospekti metrosunun yanında çox böyük ofis imkanları olan qərargahları var. Amma deyək ki, seçkilərdə istimai rəyi tamamilə silkələyən, ölkədə tamamilə qələbəni təmin edici siyasi güclərdən olan, o cümlədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası, kimi partiyaların qərargahları və maliyyə təminatının belə bu qədər zəif olması, doğrudan da belə deyək ki, həqiqətən mövcud belə deyək də uğurlara imza atmaq imkanları və maliyyə təminatı arasında bir ziddiyyət yaradır. O baxımdan ki, əslində bu partiyaların doğrudan da bu partiyalara cəmiyyətdə böyük bir dəstək vardır. Cəmiyyətdə məsəl üçün sahibkar ordusu tərəfindən, kənar şəxslər tərəfindən bunların fəaliyyətinə hər hansı bir maliyyə dəstəyi verilməsi tamamilə inandırıcıdır. Amma elə partiyalar vardır ki, həqiqətən bunlar nə siyasi ideya istehsal edirlər, bunların nə geniş elektorat bazası var, bunlar ictimai rəyi təsir edə bilmirlər, bunlar xarizmatik liderlər də yoxdur. Ona görə də belə partiya rəhbərləri ümumiyyətlə Azərbaycanda əslində siyasi partiyaları gözdən salma kampaniyasında çox yaxşı bir rol alırlar. Ona görə də şəxsən mən düşünmürəm ki, əslində ölkədə siyasi partiyalarının, bu cür siyasi partiyaların maliyyələşməsi hesabına, bu cür partiyaların sayının belə deyək də sürətlə artması hesabına ölkədə artıq bilirsiniz ki, siyasi 52-yə çatıbdır. 52 siyasi partiyanın 11-i bu formada maliyyələşibdir. İndi bu partiya sədrlərindən, bu partiya belə deyək, partiyadan hansı cəmiyyət siyasi ideyanı gözləsin? Bunlar hansı siyasi proqramları gözləsin?
Bir məsələ var idi. Bax, sonda mən daha doğrusu məsələ diqqət yönətmək istəyirdim. Sabah da qeyd elədi, Hafiz Hacıyev də qeyd elədi ki, dostların sayəsində. Nə qədər, yəni bu məsələ münasibətinizə
yəni,
var mı indi dostlar ki, mən, partiyaya yardım eləsin, partiyanı saxlasın?
Mən inanıram ki, yəni partiya sədrlərinin çox nüfuzlu şəxslər və bunların şəxsi dostları ola bilər, bunların şəxsi ümumiyyətlə qohumluq əlaqələrində olan, bunların ideyaları üçün hətta pul xərcləyən çoxlu sayda insanları ola bilər. Ümumiyyətlə burada açıq möcüzə də yoxdur, bu qeyri-adi bir şey də deyil. Azərbaycan reallığının tamamilə mümkündür. Amma elə partiya sədrləri bu dostların dəstəyi özünü möhtac kimi göstərir ki, onların ümumiyyətlə başqalarına dəstək verir. Onların ümumiyyətlə maliyyə imkanları o qədər böyükdür ki, onların kənarda bizneslərini artıq cəmiyyətdə hər kəs də bilir, gözü bağlı gəzməyən insanlar da bu haqda kifayət etməli olmaqdır.
Siz də fikriniz nədir? Bax,
mən düşünürəm ki, hər iki partiya sədri eyni məzmunda və formada bir informasiya verdilər. Hər ikisi imkansızlıqdan danışdı, hər ikisi partiyalarını saxlamaqda çətinlikdən və hər ikisi də dostlarının onlara yardım etməyindən danışdı. Birinci, Müsavat Partiyasının başqanında. Məsələn, siz fikir verdinizsə, burada biraz psixoloji olaraq yanaşsaq. Kasıb bir adamın bank hesabında 7000 yoxsa 7500 olmağını bilməməyi mümkün deyil.
Kasıb adam məhkəməsindən gələn
pul. Bəli, o qəpiyinə qədər. Məsələn, kasıb adam pulunu qəpiyinə qədər bilir. İmkanlı adamın üçün 500 manatın o qədər, 500 euro onun
qədər fərqi yoxdur. Bəzən olur adam bilmir.
İmkanı, yəni ehtiyac olmayanda bəli bilmirsən ki, burada 500 euro aşağı yuxarı heç bir fərq eləmir. Belə. İkinci bir tərəfdən mən başa düşmürəm. Azərbaycanda siyasi partiya liderlərində bu psixologiya hardandır? Görsənir, Sovet dönəmindən qalıb. Yəni mən kasıbamsa, bədbəxtam, məzlumum və xalqın və ictimai rəyin mərkəzində olacam. Xalq ona görə məni dəstəkləyəcək. Əgər sən özünə günahlaya bilmirsənsə, doğrudan da bir partiya sədri kimi, sənin arxanca kim gələcək?
Bəy,
əgər sən dostunun əlinə baxırsansa, dostundan xahiş edib nəsə alırsansa, sən nə edə biləcəksən? İkinci bir tərəfdən çox üzr istəyirəm. Mən şəxsən inanmıram ki, Müsavat Partiyasında işləyənlər əmək haqqı almasın. Axı, Müsavat Partiyasının qərargahı var və
görürüz axşama da əmək haqqı aldığı ilə bağlı deyirlər, amma bir şey var.
Amma Səbəy dedi ki, heç kim olmur.
Yox, sadəcə olaraq, yəni o bu qısa bir yəni səs variantı idi. Biz ondan daha geniş müsahibə götürmüşdük. Sadəcə birbaşa mən daha çox vurğunu bu dostların hesabına partiyanın saxlanması falan. Bu məsələyə yəni aydınlıq gətirmək istəyirdim. O baxımdan daha çox bu hissəni biz efirdə səsləndirdik. Amma necə hesab edirsiniz? Müxalifət partiyaları bax qeyd edirlər ki, onlara ümumiyyətlə imkan vermirlər. Nə bizneslə məşğul olmağa, nə bir, yəni bax onların doğrudan da, yəni dedikləri həqiqətdir ki, doğrudan da onların pulu yoxdur.
Məsələ bundadır ki, indi hər iki partiya sədri dedi ki, dostlarımızın hesabına ayaqda qalırıq. Hər bir partiya sədrinin də özünə uyğun dostları ola bilər. Əgər doğrudan da Azərbaycanda iş adamları, müxalif siyasi partiyalara yardımı məhdudlaşdırılırsa və həmin iş adamları vurulursa, onda hansı bir iş adamı və hansı bir müxalifət partiya sədrinin dostluğuna yardım edə bilər? Deməli, bu mümkünsüzdür. Və biz də kifayət qədər iddia irəli sürürük ki, Azərbaycanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, hətta dövlət qurumları bunu kifayət qədər izləyirlər. İndi də izləmə mexanizmi var və mobil telefonlara da qulaq asmaq mümkündür. Yəni hökumətin belə bir imkanı var. Onda mən inanmıram ki, Azərbaycanda hansısa bir sahibkar müxalifət siyasi partiyaya dəstək versin. Amma Hafiz Hacıyevə dəstək verilməsi normaldır. Yəni o düşüncə olan insanlar ona niyə dəstək verməsinlər? Bu da mümkündür. İkinci bir tərəfdən biz müxalifət olsaq da belə hakimiyyəti də nəzərə almaq. Niyə hesab edirik ki, biz elə həmişə düzük hakimiyyət səhv? Hakimiyyətin də nəzərə alaq ki, uzun müddətdir, yəni Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyası hakimiyyəti onlara təhvil verəndən, Yeni Azərbaycan Partiyasına təhvil verəndən indiyə qədər hakimiyyətdə qalmasının səbəbi odur ki, onun da tərəfdarları var. Biz elə deyirik ki, biz deyiriksə bu düzdür, əks tərəf deyirsə səhvdir. Bu yanaşma bizə hara aparır çıxarır?
Mən istəyirdim, Kamil müəllim, qısaca siz də fikrinizi bildirərsiniz. Sizin dostlarınız var mı sizə yardım eləyən?
Yardım edən dostlarımız yoxdur, amma sədaqətli dostlarımız çoxdur.
Aha, necə başa düşək onu?
Yəni, kifayət qədər, yəni, istər rayonlarda, istər
şəhərdə. Yəni, sədaqətlidirlər, amma yardım eləmirlər, elə demək
istəyir. Amma elə bir imkanlı deyirlər ki, bir gün tutar ki, belə də ki, müsabət başqanı kimi bizə gətirib haradasa müəyyən maliyyə dəstək versinlər və biz də siyasi fəaliyyətimizi quraq. biz siyasi fəaliyyətin qurulması əslində yəni
Kamil müəllim hakimiyyət yönlü dediniz partiya siz necə necə yardım yoxdur o düşərgədən.
Bilirsiniz ya biz adətən müxalifət barikadanın o tərəfindən baxanda iktidarı siz hamısını eyni bir rəngdə görməyə çalışırsınız. Bayaq qeyd elədi ki, yəni iktidar yönlü siyasi partiyaların o sizin bir etiket ki var ki, yəni hamısı maliyyələşir, hamısı nəsə edirlər. Bu olsa bu siyasi partiyaların da hardasa bir fəaliyyətində görkərdi. Əslində o bir absurd fikirdir ki, hansısa siyasi partiya, hansısa qurumlar tərəfindən, dövlət strukturları tərəfindən, hansısa belə deyək, bəzən müxalifətin mətbuat orqanlarında sevirlər belə bir manşədə və çıxartmağa ki, hansısa aliqaq tərəfindən maliyyələşir. Maliyyələşirsə, bugün həmin o siyasi fəaliyyətin adısa görükməliydi. Yəni, bugün maliyyə olsa, həmin siyasi fəaliyyətin belə deyək, aktivliyi də var. Bugün bazar iqtisadi şəraitində yaşayan bir ölkədə gedən bütün proseslər hamısı o istiqamətə yönəlməlidir ki, istər siyasi mövqədən çıxış edən də, istər adi vətəndaş da bu mövqədən məsələyə yanaşır. Bugün siyasi fəaliyyətin belə deyək ki, aktivliyi bugün onun maliyyəsi ilə bağlıdır. Biz də təklif elədik ki, iqtisadi siyasi partiya olaraq bizim maliyyəmizin tutaq ki, verilmirsə, heç olmasa bizim və yaxud digərlərinin müəyyən il ərzində tutaq ki, yarım illik müəyyən layihələrinin maliyyələşdirilməsi məsələsi heç olmasa gündəmə gəlsin. Fərq etməz ki, o müxalifət yönümlüdür və yaxud siyasi belə deyək ki, orientasiyasına görə iqtidar yönümlüdür. Bir halda ki, dövlətçilik mövqeyindən çıxış edərək müəyyən layihələri ortaya qoyursa, həmin siyasi partiyanın maliyyələşdirilməsi mümkündür və bu digər xarici ölkələrin təcrübəsində də var. Mən vaxtilə bu məsələni 1997-ci ildə ilk dəfə olaraq Strasburgda olanda bu məsələyi biz onda Gənclər İdman Nazirində işləyərkən gətirib Gənclər Təşkilatların Milli Şurasının maliyyələşdirilməsi məsələsi də ortaya çıxartdıq və nazirliyin müəyyən hesabından onların o layihələrini biz maliyyələşdirdik o vaxtı. Bugün də mümkündür. Halbuki qanunla mümkündür. Bugün qanunda qoyub müəyyən dəyişiklik yaparsın bizim parlament üzvləri ki, niyə ancaq elə 11 siyasi partiyanın hansı ki özləri üçün orada bir qanun heç bir rəyə əhəmiyyət vermədən bir qanun tərtib etdilər. Bugün ictimai rəyə təsir etməyən siyasi partiya belə deyək ki, rəhbərləri bir fərdi namizədlə siyasi partiyanı təmsil etməklə 106 min manat fəaliyyət belə deyək. Amma həmin rəqəm qədər də digər siyasi partiyaların layihələrinin maliyyələşdirilməsinə vəsait alırsın və yəqin ki bu növbəti büdcənin təsdiqində bizim parlamentdəki dostlarımızla qoş kibəsində ki bu fəaliyyət də siyasi partiyanın bu fəaliyyəti üçün də növbəti ildə bu maliyyə ayrılsın. Bugün biz o vaxt razılaşardık ki o qanunun sözcük qəbul olunub. O vaxt razılaşardık ki bugün parlamentin formalaşması proporsional seçki sistemində də olardı və onda siyasi partiya seçkilərdə iştirak edərdi və ictimai rəqamda bilinərdi ki bu partiya müəyyən lazım olan 3% 5% barjı keçib buna maliyyə vermək olar. Digərləri keçmək olmaz. Türkiyə modelini tətbiq etmək olardı.
Kamil bəy, minnətdaram mən sizə qoşuldunuz bizim efirə. Çox sağ olun.
Buyurun, buyurun. Sağ olun.
Mən istəyirdim bizim efirə demək ki, SMS-lər gəlib. Mənə bir məsələ çatmır, yazmır şimdi. Seçki saxtakarlığına bilavasitə iştirak edən müəllimə əqdar 200 manat maaş yazır, amma onu tənqid edən və demokratik işləyən müxalifətdə isə hər deputata görə rahat 100 min manat ödəyir. Bizim iqtidarı buna məcbur eləmək, yəni belə asandır, mən sual işarəsi qoyub, adını yazmayıb. Daha sonra bir nəfər yazır, salam, dövlət tərəfindən maliyyələşən partiya sədrinin və ya üzvünün mandatı saxta olduğu Avropa Məhkəməsində təsdiq olundan sonra necə olacaq? Zülfüqar Qubad yazır bunu. Daha sonra, bu başqa bir bizə aid deyil, iki, yəni bu bizim bu mövzu ilə bağlı yalnız hələli içində qədər gələn iki demək ismi mən oxudum.
Mən onlara etiraz eləmişsə Marim müəllim cavab verim.
Bu qısaca
ona, mən deyim. Məsələn, o birinci məsələ həqiqətən haqlı məsələdir. Tutaq ki, bugün Azərbaycanda müəllimlərin və səhiyyə işçilərinin əmək haqqı aşağıdır. Amma bu əsas verə bilməz ki, siyasi partiyaların maliyyələşməsi olmasın. Birinci, siyasi partiya verilən pullar hökumətin cibindən çıxarılıb verilən pullar deyil. Bu, Azərbaycan dövlətinin puludur. Bu, Azərbaycan dövlətinin pulu da verilir ki, Azərbaycanda siyasi partiyalar, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti formalaşsın, siyasi institutlaşma formalaşsın. Bu sual ona görə doğur ki, Azərbaycanda doğrudan da siyasi partiyalar zəifdir və siyasi partiyaların təyinatı kifayət qədər cəmiyyətdə dərk olunmur.
Minnətdarım, Məmməd bəy, fikriniz varsa qısaca.
Əslində mən düşünürəm ki, bizim bugünkü mövzu fokuslamağımız ki, hansı partiyaların ki, bütün partiyaların maliyyə fəaliyyətini təftiş etmək olmalı deyil. Əslində mən düşünürəm ki, eyni zamanda bu da bir fəaliyyətin, bir müzakirənin bir istiqaməti olmalıdır. Biz daha çox onun üzərində durmalıyıq ki, dövlət büdcəsindən alınan vəsaitlərin hansı partiyalar alır, hansı kriteriyalarla alır, bu kriteriyalar nə qədər ədalətli kriteriyalardır. Eyni zamanda Azərbaycanda siyasi partiyalara yönəlik bu qədər təşviq siyasətinin aşağı olması, hansı siyasi hədəflərdən, məqsədlərdən xəbər verir.
O baxımdan qalxanda biz məsələ müzakirə eləmişik. Hə,
o baxımdan mən düşünürəm ki, əslində burada bəzi partiyaları, nəm şəxsi baxımdan bunun mühafizəçisi niyə nə qədər əmək haqqılır deyil. Əslində burada siyasi institutların fəaliyyətini dövlət tərəfindən, fiskal fəaliyyətini necə tənzimləmə, qanunvericilik baxımından o partiyalara hər hansı bir vəsait ayrılması, hansı yanlışlıqlar var. Əslində müzakirə bunun üzərində qurulmalıdır.
Mən bir şey deyim, biz bir, belə deyək, Azərbaycanda iki partiyada təmsil olunmuş, Azərbaycan Demokrat Partiyasında əvvəlcə təmsil olunub, daha sonra Açıq Cəmiyyət Partiyasında Rəsul Quliyevlə də müsabə götürmüşük. Hazırda o bilirsiniz, parlamentin keçmiş spikeri Amerikada mühacirətdədir. Və ona da suallar yönləndirmişik. Əməkdaşımız Vüsalə Əlbəli bundan soruşub ki, ümumiyyətlə siz iki partiyada təmsil olunmuşsunuz. Partiyanın dostlar hesabına, belə deyək, kənardan maliyyələşməsi, üzvlər hesabına maliyyələşməsi nə qədər inandırıcıdır. Mən siz bir ona da qulaq asaq, sonra fikirlərimizi bildirərik.
Siyasi partiyalar bu dəqiqə maliyyələşməsi necədir və əslində necə olmalıdır? Öz təcrübənizdən başlayaq. Sizin yəni partiyanız var idi və bu partiya saxlamaq nə deməkdir? Yəni nədən başlamaq lazımdır? Nə olmalıdır insanda ki, ta ki bir insan bir partiya saxlasın və yaxud da ki cəlb eləsin insanları?
Azərbaycan tipli totalitar rejimli ölkələrdə partiya yaratmaq ya partiya saxlamaq müəyyən bir konkret yolları yoxdur. Elə bir şey deyil ki, məsələn, saçı, mənim tədirbəmi başqa bir partiyaya tətbiq eləmək mümkündür. Belə deyək, bir uyğunluq yoxdur bu partiyayı yaratmaq ya partiyanı saxlamaq məsələsini. Azərbaycandakı bugün müxalifət partiyalarının 90%-dən çoxu ya birbaşa ya da bilavəsdə hökumət tərəfindən finanslaşdırılır. Birbaşa ondan ibarət ki, hökumətin özünün yaratdığı müəyyən müxalifət partiyaları var. Bu müxalifət partiyalar parlamentdə təmsil olunurlar, olmurlar, yaxud da parlamentdə təmsil olunmur, ancaq belə də hökumətin sifarişi ilə müəyyən sifarişləri, balıqı sifarişləri yerinə yetirir. Bu partiyalara birbaşa kömək, yəni büdcədən pul ayrılmır, bu, birbaşa kömək ödəmək ki, onlara imkan verirlər ki, məsələn, hansısa bir balaca biznes yaratsın, yaxud müəyyən biznesmenlərə imkan verirlər ki, daha doğrusu tapşırıq verirlər ki, onlara kömək eləsin. Və bu kömək də müəyyən bir səviyyədə olur. Yəni, o böyük kömək deyil. O elə bir səviyyədədir ki, onlar özlərini həm şəxsi nöqtəyi nəzərdən yaxşı hiss edəsinlər, həm də ətraflarında 5-10 nəfər yıxa bilsinlər. Bir avasitə kömək nədir? Bir avasitə kömək oldu ki, özünə demokratik imic yaratmaq naminə bu hökumətə müəyyən bir müxalifət partiyalarının, parlament olmayan müxalifət partiyalarının olması çox vacib. Və ona görə də onlar hökumət qəti sürətdə axıra qədər bunların finans imkanlarını əlindən almaq istiqamətində işləmir. İşləmir yox, ümumiyyətlə şərait yaradır ki, gizli də olsa oradan buradan bunlar nəsə bir şey qoparsın və partiyaları işini davam elətdirsin. Buna da deyirlər, bir avəstə yolla partiyaları finanslaşdırmaq bu hökumət tərəfindən. Partiyalar nə qədər finans lazımdır? Məsələn, partiya yaratmaq üçün, partiya saxlamaq üçün. Bunun özü də çox bir müzərrəf bir sualdır. Çünki yenə mən deyirəm, bu ənənəvi partiya yaratmaq, partiya saxlamaq və s. yolları, metodları o Azərbaycan tipli rejimlərdə tamamilə fərqlidir. Bu üst-üstə düşmür. Eyni xarakteristikə malik deyillər.
Bəlli olan səbəblər nədir ki, mane olur ta ki, bir partiyanın müstəqil olmasına, müstəqil maliyyələşməsinə? Mane olan nədir?
Sadəcə olaraq heç bir bu belə bir rejimdə heç bir finans tapmaq şansına malik. Mane olan budur. Partiya üzvlərinin hesabına, məsələn, bu partiyalar finanslaşdırılır. Bu gülünç bir şeydir. O mümkün olan şey deyil. Ola bilər. Hansısa partiya üzvü var, o müəyyən bir köməklik edir. Amma məsələ ondadır ki, o partiya üzvü əgər kömək edirsə, deməli, haradasa işləyir. Deməli, haradasa işləyir, deməli, buna icazə veriblər köməklər. Öz başından eləyə bilməz, o mümkün olan şey deyil bizim sistemdə.
Və yəni, düşünürsünüz ki, ümumiyyətlə, konkret, yəni, üzvlük haqqı ilə, çünki bir çox partiyalar iddia edirlər ki, biz özümüzü partiya olaraq üzvlük haqqı ilə saxlayırıq. Siz amma düşünürsünüz ki, yəni, üzvlük haqqı ilə partiyanın dolanması boş söhbətdir.
Yox, mən belə hesab edirəm, mən hesab edirəm ki, o sözləri deyənlərin hamısı saxtakarlıqdır mənimlər. O mümkün olan şey deyil. O istənilən müəyyən bir partiya finans köməyi etmək arzusunda olan istənilən bir adamın o finans köməyi etmək, ya üzvlük haqqını vermək imkanından hökumətin məhrum eləməyi heç 5 dəqiqə çəkməz. O mümkün deyil. Məsələn, sərlən hans partiyanı deyirsiniz, məsələn, Müsavat partiyası.
Yeni yaranan o xırda partiyalar var ki, hətta iddia edirlər ki, bizim yəni üzvlülərimiz o qədər çoxdur ki, biz onunla donanırıq.
İddia eləməyə nə var ki, Azərbaycanda bu hamı hər şeyi iddia edə bilər. İddia eləmək başqa bir şeydir, reallıq tamamilə başqa bir şeydir. O partiyada əsas aktivlik göstərən və s. insanların heç bir yerdə işləmir. Onlar nəyinsə hesabına dolanır. Nəyinsə hesabına dolanır, ola bilər bəzərinə qohum əqrabası, haradasa xaricdədir və s. köməklilər edirlər. Amma demək ki, Azərbaycanın daxilində partiyanın üzvlərinin üzvlük haqqına görə o partiyalar yaşayır, əlbəttə bu yalan, bu mümkün olan şey deyil. Yəni, məndən məsələn söhbət gedir. Azərbaycanın daxilində mənim, belə deyək ki, tanıdığım adamların sayı qat-qat o müxalifətdə olan liderlərin tanıdığı adamların sayından qat-qat çoxdur. Və mənim real kömək elədiyim adamlarına sayı qat-qat çoxdur. Nəyə ki, onların hamısı bir yerdə cəmləsək. Amma Azərbaycanın daxilində bir şəxs cəsarət edib, məsələn, mənə kömək eləyə bilməz və eləməz. Heç mən özüm də istəmənəm, mən bilirəm ki, o dəqiqə o adamı həbs edir. Normal partiya yaratmaq və normal partiyanın Azərbaycanda olması və onun büdcəsinin necə olması barəsində küçük söyləmək çox mürəkkəb məsələdir. Çox, ümumiyyətlə, onu heç kim deyə bilməz. Çünki orada bir normal, bir qanun qaydaya tabi olan bir proses deyil bu partiyanın yaradılması, saxlanılması. Ona görə bu müxtəlif şəkillərdə ola bilər. Bu bir ara həmin o büdcədə yerə mən deyirəm. İstənilən variantda. İstəyir o dediyim 1000 manatdan tutmuş, o dediyim 10.000 manata qədər. Bunların hamısı ya birbaşa ya da bilavasitə hökumətin razılığı ilə baş verir.
Siz özünüz də bax bu partiyanız olanda necə saxlayırdınız onu?
Hökumətin nə birbaşa, nə bilavasitə köməyi ola bilməz. O mümkün deyil. Azərbaycanın daxilində bu mümkün deyil. Biraz gülməli də çıxsa, mənim özümün də imkanlarım yox ki, məsələn partiyanı yaradan və finansiyyə edəyəm. Deməli, mənə də kim nəsə kömək edir. Bu kömək edənlər sözsüz xaricdədir. Və onların içərisində mən özümün keçmiş həyatın fəaliyyətində nələqədər olaraq onların içərisində bir çoxu xarici ölkələrin vətəndaşlarıdır və xarici millətlərdəndir. Və onlar sözsüz kömək edir. Yəni onlar üçün böyük pul deyil, amma bu parti yaratmaq üçün kifayət edir.
Rəsul Qulevin müsahibəsidir, bizim əməkdaşımız Risale Əlbəyli ondan söhbət eləmişdi. Bir az uzun oldu, amma sadəcə mən istəyirdim ki, onun həm də bir fikri var idi orada ki, o özü də xaricdən, dostlarından pul alır. Və yəni əsas istəyirdim ki, Mütəllim bəy, Rəsul Qulev konkret olaraq deyir ki, mümkün deyil. Yəni həm üzvlər hesabına dolanmaq, həm digər, çünki onların maliyyə imkanları, kimsə onlara yardım eləməlidir özü də bu yardım, yəni Rəsul Qulevin dediyinə görə bu yardım hakimiyyətin belə deyək, dəstəklə olmalıdır, razılığı ilə olmalıdır. Necə qəbul edirsiniz? Necə, nə qədər inandırıcıdır bu fikir?
Məsələ bundadır ki, mən burada bir sıra həqiqətləri gördüm. Vaxtilə biz Rəsul Quliyevlə birlikdə Azərbaycan Demokrat Partiyasında olmuşuq və bu maliyyələşmə mexanizmləri mənə hələ o vaxtdan kifayət qədər aydındır.
Onda soruşurdunuzmu ki, pulardandı falan, olurdumu belə bir şeylər?
Təbii, təbii. Hər bir partiya üzvü funksioneri, üzvlər, sıra üzvlər bilməsə də funksionerlər kifayət qədər bilirlər ki, bunlar hardadır. Təbii ki, aktivlərdən söhbət gedir. Amma bir sıra bu nisbətən açıqdırsa, amma mən güman eləmirəm ki, Azərbaycanda bir çox partiyanın funksionerləri, elə mənim həmkarım da bilsin ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının maliyyələşməsi hardandır. Kifayət qədər məlumatının olduğunu mən inanmıram. İkinci bir tərəfdən, məsələn, mənim üçün çox təəssüf doğurucu bu oldu ki, Açıq Cəmiyyət Partiyasının maliyyələşməsi bir çox xarici ölkə vətəndaşlarının hesabına həyata keçirilib. Bu yol verilməzdir təbii ki. Mən yenə də Rəsul Quliyevdə o aksenti duydum ki, partiya sədrləri bir-birini təkrarlayaraq imkansız olduqlarını nümayiş elətdirsinlər və hesab edirəm ki, bu uğursuz bir cəhddir. Artıq Azərbaycanda fikir kifayət qədər dəyişib. Sovet dönəmində olduğu kimi insanların kasıb adamların arxasınca və təmiz adamların arxasınca bunu təmiz hesab edərək getməsi mümkün deyil. Ona görə də insanlar artıq kifayət qədər imkanlı adamlara etibar edirlər. Yəni, bu insan şəxsi həyatında nəsə qazanıb və ictimai fəaliyyətə də nəsə vermək istəyir. Məsələn, ingilislərin bir təxminatlar sözü belədir ki, sən əgər ağıllısansa pulunu göstər. Əgər kifayət qədər ağıllı deyilsənsə və pul qazana bilmirsənsə, bu hardan? İkinci bir tərəfdən, Rəsul Quliyevin dediyimdə o da həqiqət var ki, hökumət bir çox partiyaları maliyyələşdirir. Bunlar bizə məlum olan partiyalardır bəziləri. Bəziləri isə sırf radikal müxalifət mövqeyində dayanırlar və maliyyə alırlar. Məsələn, mənim tanıdığım elə radikal müxalifət yönümdə malik qəzetlər var ki, hətta hökumətdən kifayət qədər pul alır.
Aydındır. Məhməd bəy, sizin fikriniz, verilişimiz?
Mənim deməli kolleqamın bizim partiyanla bağlı maliyyə məsələsi ilə bağlı xüsusilə qeydinə fikrimi bildirmək istəyirəm. Əslində burada bir ziddiyyət meydana gəlir. Əgər xüsusilə də böyük mali imkanı olmayan bir partiyada, xüsusilə Xalq Cəbhəsi Partiyasında fəaliyyət göstərib, böyük maliyyə ehtiyacı olmayan partiyada fəaliyyət göstərib, olmayan maliyyəni, böyük olmayan maliyyənin mənbəyini axtarmaq nə qədər çətindir, yoxsa belə deyək ki, Rəsul Quliyev kimi şəxsin bir partiyanın maliyyələşməsində və orada bir funksional rol iştirak etməkdir. Yəni, biz bilirik ki, o dövrdə də, indi də o partiyada əmək haqqına işləyən kifayət qədər funksionerlər vardı. Amma deyək ki, mənim tanıdığım, hətta mənim özüm də indiyə qədər heç bir halda heç bir funksional partiya funksioneri olduğuma görə heç bir yerdən nə əmək haqqı almışam, nəsə bir şey. Nə demək istəyirəm? Əslində burada maliyyə məsələsinin bu qədər qabardılması və hökumətin əvəzində bir çox mülahizələrin yeridilməsi mənələcə doğru deyil. Ona görə doğru deyil ki, ölkədə biz bilirik ki, maliyyə monitoring mərkəzi yaradılıbdır. Bu maliyyə monitoring mərkəzinin nə üçün yaradılıbdır? Onun üçün yaradılıbdır ki, ölkəyə hətta hər hansı bir vətəndaşın 20 min manatdan artıq onun adına gələn hər hansı bir hesaba, hesab üzərində nəzarəti və auditi həyata keçirsin. Yəni, onu hətta ciddi nəzarətə götürmə imkanları vardır. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti institutları 20 min manatdan artıq grant alırsa, qeyri-hökumət təşkilatları, mətbuat, xarici təşkilatlarda. Həmən artıq onun üzərində ciddi bir nəzarət vardır. O, Ədliyyə Nazirliyinə qrant haqqında müqaviləni sürətini göndər və s. Yəni, demək istəyirəm ki, burada biz belə deyək də zəif partiya, maliyyə imkanı olmayan partiyaları maliyyə vəziyyətini təftiş etməkdən daha çox geniş maliyyə imkanlarına, misal üçün belə deyək də sahib olan partiyalar daha çox təftiş etməli. Misal üçün əslində mən gözləyirdim ki, da ki mənim kolleqam deyərdi ki, Yeni Azərbaycan partiyasına 1 milyon 145 min manat ayrıldığı halda nə üçün onun hesabatı yoxdur ortada, görünmürsə, nə üçün bizim partiyaya misal üçün 106 min manat alıb, amma deyək ki, biz indi burada Xalq Cəbhəsi partiyasının olmayan məhdud mali imkanlarını təftiş edirik. Ona görə də mən düşünürəm ki, əslində bu qanunun özündə çox ciddi problemlər var. Bu problemlərdə və çıxış yolları və təkliflər nədən ibarət olar? Mən istəyərdim onun üzərində durur.
Qısa zəhər, bir-iki cümlə
amma istəyərdim ki, deyək ki, bunun bu partiyanın, belə deyək ki, bu qanunda yenidən partiyaların maliyyə təminatına yenidən baxılmalıdır. Burada Xüsusilə də maliyyə biz təminatı, maddi təminat deyəndə biz yalnız dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaiti nəzərdə tutmuruq. Bu, eyni zamanda Dövlət Təminat Komitəsində həmin partiyaların qərargahla, ofislə təmin olunması üçün hər hansı bir təminatlar olmalıdır. Bu, eyni zamanda, bu həm də maddi aktiv baxımından qiymətləndirməlidir. Eyni zamanda partiyaların maliyyələşməsinə seçkilərdə iştirak etməyə, ümumiyyətlə, partiyaların maliyyə məhdudiyyətləri tətbiq olunmalıdır. Biz bilirik ki, elə partiyalar vardır ki, o partiyaların ümumiyyətlə seçkilərdə iştirak etmir, amma formal iştirak edir, amma böyük maliyyə təminatı alır. Və bu da çox ciddi məsələdir. Eyni zamanda bu qanunun daha çox mültəzi olması onunla bağlıdır ki, ölkədə proporsional seçki sistemi ləğv olduğu halda daha çox seçkilərə yönəli parlamentə düşməklə bağlı müddə özəksini tapır. Məhz o kriteriya əsasında maliyyə bölgüsü həyata keçirilir. Ona görə də mən bunu bir absurd bir qanun
adlandırır. Mən əvvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, bu qanunun qəbul olunmasına görə bu qanuna səs verənlərin və onun deyə müəllifinə təşəkkür eləmək lazımdır. Çünki bundan əvvəl, bir il əvvəl heç siyasi partiyalar maliyyələşmirdi. İkinci bir tərəfdən, təbii ki, pul alan, dövlət büdcəsindən pul alan partiyalar hesab edir ki, daha çox almalıdır. Almayanlar isə hesab edir ki, mütləq o kateqoriyaya düşməlidir. Niyə də düşməsin, onun da haqqı var pul almağa. Mən hesab edirəm ki, hamını razı salmaq olduqca çətindir. Tox ki, bizim kifayət qədər iradlarımız var ki, siyasi partiyalara ayrılan pulun böyük əksəriyyəti niyə yəni Azərbaycan partiyasına getsin, bizim də haqqımız var. Amma eyni zamanda o bitçilər də istəyir ki, onlara da bu mali. Bunun üçün yeganə yol mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda proporsional seçki sisteminin bərpasıdır. Proporsional seçki sistemi bərpa olsa, siyasi partiyalarda kifayət qədər aydınlaşmalar. İkinci bir tərəfdən də mən güman edirəm ki, hətta parlamentə düşməyən partiyalara da ilə mexanizm fikirləşmək lazımdır ki, cüzi də olsa onlara da maliyyə çatsın. Bu siyasi institutlaşmanı güclə
Çox sağ olun. Mən hər